Glas Evanđelja.
U nedelju po Bogojavljenju crkva nam izlaže Evanđelje po Mateju, 4. glava, od 12. do 17. stiha, začalo 8. A kada čuje Isus da je Jovan predan, otide u Galileju i ostavivši Nazaret dođe i nastani su u Kapernaumu primorskome, u krajevima Zavulonovim i Neftalimovim, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći: zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka, narod koji sedi u tami vidje svetlost veliku, i onima koji sjede u oblasti i sjeni smrti svjetlo zasija. Od tada poče Isus propovijedati i govoriti: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Jovan je odveden i bačen u tamnicu. Hristos se udaljuje iz Nazareta da bi nas naučio da ne idemo u susret iskušenjima, nego da se udaljavamo od njih. Hristos nije hteo da pokaže svoju božansku svemoć, da ne bi Iroda uskratio slobodne odluke, već mudrim udaljavanjem iz Nazareta ostavlja svoga preteču, Jovana Krstitelja, da Irodu kazuje bez straha zakon, istinu i volju Božiju. Hristos se nastanjuje u Kapernaumu, što u prevodu znači dom utehe, malome, ali važnom i živome gradu na severozapadnoj obali Genisaretskog jezera. Hristos odlazi da bi raspaljenu jarost Jevreja umirio i ukrotio njihovu mržnju prema Jovanu i sebi. On se nastanjuje u Kapernaumu i ispunjava proroštvo proroka Isaije. Galileja se naziva neznabožačka, što se među Jevrejima iz plemena Zavulonovog i Neftalimovog živeli mnogi neznabožci, mnogo božci koji nisu poznavali istinitog i pravoga Boga. Oni sede u tami greha, zablude i smrti. Oni ne prolaze, ne putuju kroz tamu, već sede u tami. To je posljednji znak malaksalosti duhovne i očajanja i nebogoznanja. Boraveći u tami, neprosvećenosti, žitelji Galileje živjeli su u seni smrtnoj. Smrt je zaklanjala od njihovih očiju duhovno sunce i bacala senku u kojoj su oni obitavali. U tami svojoj oni su zaboravili na to sunce. I evanđelist, želeći da pokaže da oni nisu ni tražili to sunce, tu svetlost, već im je Bog sam pokazao tu svetlost, i evanđelist veli: svetlost im zasija. Sama im je svetlost došla, zasijala i obasjala ih. Spasitelj je u Kapernaumu i njegovoj okolini proveo dosta vremena i svoga javnog rada, propovedajući svoju božansku nauku i svetleći svojom božanskom svetlošću, koja je isijavala iz njegovih dela, iz njegovih reči, iz njegovog pogleda, iz njega sveobuhvatnog, iz cele njegove ličnosti. U samoj stvari, pred dolazak Hristov, rod se ljudski nalazi u najžalostnijem stanju. Ljudi nisu htjeli da hodili u tami, nego su sedeli, a to znači da se ni nadali nisu da će se osloboditi te tame, tog ropstva grehu, tog ropstva smrti. Šta više, oni nisu znali kuda im treba ići i obavijeni tamom sedeli su, nemajući snage čak ni da stoje, kako tumače Zlatusti i blaženi Teofilaktove reči. Njima dolazi Hristos i oni, videvši veliku svetlost, tu istinitu svetlost, koja je jedina u stanju da i žiteljima zemlje smrti i zemlje tame da sunca, da ih obasja i da ih obraduje, da unese u njihove živote radosti susreta sa Bogočovekom Hristom. U toj tami seni Hristos počinje svoju propoved. On počinje onda kada je Jovan završio: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. On nastavlja onde gde je Jovan stao. Kroz početne reči Hristove, pokajte se, stari zavet ulazi u novi, predaje sebe novome zavetu. Ove reči zatvaraju stari i otvaraju novi zavet. Od pokajanja počinje novi čovek, to jest novozavetni čovek. Ove reči odjekuju u ljudskoj duši i dan danas, kao i pre skoro 2000 godina kada su izgovorene. Ko pokajanjem dušu svoju promeni, um svoj, svu ličnost svoju, pripreman je da uđe u carstvo nebesko, carstvo Hristovo. Pokajanje je duhovni prevrat, duhovna unutrašnja revolucija koja obara carstvo gordog ljudskog uma i volje gordog srca, carstvo ljudske samovolje i egoizma, i zamenjuje to carstvo carstvom nebeskim, carstvom višnjim, carstvom Božijim, carstvom Svete Trojice. U njemu sve biva od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetome. Ko preživi podvig pokajanja, podvig preumljenja, njemu se približilo carstvo nebesko. To jest, sav nebeski svet sa trojičnim božanstvom kao carem približava se njemu da u njemu načini obitelj svoju. Ko se ne pokaje, ko ne prođe podvig pokajanja, njemu se carstvo nebesko ne približava, daleko je od njega. Jer jedino pokajanjem čini to carstvo bliskim, pristupačnim, prihvatljivim i realnim. Pokajanjem se udaljavamo od greha i približavamo Bogu, Bogu nebeskome. Nema veće sreće i radosti za dušu ljudsku od osjećaja da su joj oprošteni gresi, da može slobodno, bez osjećaja krivice, razgovarati sa Bogom i gledati svojim duhovnim očima lice Božije kao lice roditelja svoga.
Poučna čitanja.
Moja moralna čistota nasuprot nečistoti. Kakav je ko najbolje govore njegova djela? Sveti oci kažu da je čista savjest najveće blago. Savjest nam govori kako da postupimo. To je onaj unutrašnji glas koji nas uvek upućuje na dobro. Niko ne može da prevari savjest. Ako neki čovjek učini grijeh ili počini neko bezakonje, možda će uspjeti da to sakrije od ljudi i ljudske pravde, ali od svoje savjesti neće moći ništa da sakrije. Naš narod kaže, radi pošteno i ne kri čela od svog dela. Potok kao primjer. Na potoku koji je tekao kroz široku pustaru, sastaše se jednog jutra tri putnika. Sva tri nepoznata jedan drugome. Jedno momče, jedan sredovečni trgovac i jedan starac. Pored potoka bio je podignut jedan kamen i na njemu bijehu urezane ove reči. Ovaj potok uzmi kao primjer u svome životu. Odmarajući se kraj potoka, tri putnika počeše razgovarati o tome šta hoće da se kaže rečima urezanim na kamenu. Momče protumači ovako. Potok daje svakome putniku da ugasi žeđ. Zato i čovjek treba da bude prema svakom milostiv i svojim bližnjima koristan. Trgovac reče, ovaj se potok u početku probija kroz mnoge prepreke i čini velike napore, ali usput prima mnoge pritoke i biva sve bogatiji vodom i moćniji snagom, dok najzad ne postane silna reka. Prema tome potok nam služi kao primjer na koji način da čovjek dospe do bogatstva i moći. Starac je ćutao, a kad ona dvojica navališa na njega da i on kaže svoje mišljenje, on odgovori. Voda ovoga potoka ništa ne vredi kad se zamuti i zaprlja. Onda ni stoka neće da pije. To je i sa čovečijim životom. Zato ko hoće da bude pošten i viđen u svijetu, mora da je čist od svakog greha i prljaštine kao bistra voda ovoga potoka. Postoji samo jedan put za pravednike, skreni lijevo, skreni desno, pa nećeš nikud stići. Samo pravim putem dolazi se do cilja.
Evo divne pesme o svetome Savi, koga srpski narod kao sveca slavi. On je bio dete jednoga vladara, ime mu je Rastko, sin srpskoga cara. Narod je pobožan nekad jako bio, i taj vladar goste mnoge je primio. Jednog dana poče suton da se hvata, kaluđerma starim otvoriše vrata. Zamoliše konak ovi svetogorci, Nemanja ih primi, uđte sveti oci. Ljubazno ih služi i Rastka doveo, a on kao dete među monahe seo. I pred carem hvale Boga velikoga, a on nosi dare, dariva svakoga. Ja darivam Boga, on meni mira, pa da mi sačuva moja sva tri sina. I ode da spava u svoje odaje, zaboravi Rastka da tamo ostaje. Rastko kao dete jednako ih moli, da se njemu samo o Bogu govori. Pa a onda uzdahnu njemu srce mlado. I ja bih za Hrista mojega postrado, a šta mogu sada ko da me izbavi, pa da i ja nosim tu rasu na glavi. Ja vas sad preklinjem, evo kao dete, kada vi pođete da me povedete, ali mojoj majci nemojte kazati, jer me mnogo voli, pa mi neće dati. Moga oca carstvo proći će ko ništa, a ja tražim carstvo što ima kod Hrista. Nemanja se trudi kupi milostinju, monasi govore njegovome sinu. Čuješ čedo milo, moraš promisliti, al ti moraš tamo sa nama postiti. I carske haljine nećeš ti nositi, nego crnu rizu ti ćeš oblačiti. Na sve ovo Rastko pristaje i reče, ide mojoj majci još posljednje veče, jer me više neće ona zagrliti, niti svoga sina više poljubiti. Ništa i ne sluti mladog Rastka mati, oko pola dana tek poče pitati, a gde nam je Rastko na obed ga zove, i otvara redom ona carske dvore. Al deteta nema i njoj se ne jede, i Nemanju šalje da joj ga dovede. Nigde, nigde nema našeg milog sina, i nastade vriska među njima svima. I Vukana zove, i Stefana svoga, tražte deco Rastka, mog sina miloga, tražte svoga brata, deco moja mila, ala mi se tuga u srcu savila. Nemanja zamišljen, ko da nešto sluti, nikom niš ne kaže, nego samo čuti. Oni svetogorci kad su govorili, ja i Rastko samo sa njima smo bili. Bože sveti silni, ako je volja tako, da je s njima otšo i moj mili Rastko, tebi ga predajem, tebe neka slavi, ali ko će doći, to meni da javi. Da pošaljem sluge, to ću učiniti, ako hoće natrag, ja ću ga vratiti. I odoše sluge, al već beše Sava, roditelje svoje po njima pozdravlja. Pozdravte mi oca, nek se moli Bogu, ali ja u dvor više vratit se ne mogu. Ja sam našo mira sad u Svetoj gori i našo sam cara što sa sveco tvori. Potrudite se i vi, roditelji mili, da bi vi carstvo večno zaslužili. Majci mi odneste ovaj pramen kose, iz očiju njenih suze nek orose. I tako je Sava, on zaštitnik svima, molitvom pomaže on svojim Srbima. Svetitelju Savo, počuj naše glase i moli Gospoda da on Srbe spase.
U susret prazniku.
Januara, odnosno 14. januara po starome kalendaru, Pravoslavna crkva slavi Svetoga Savu, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog srpskog župana Stefana Nemanje i Ane, rođen je oko 1174. godine. Zajedno sa starijom braćom Stefanom i Vukanom, na dvoru Rasu dobio je izvanredno obrazovanje. Od rane mladosti pokazao je ljubav prema knjizi. Na njegov duhovni razvoj najviše su uticali i uticala žitija južnoslovenskih pustinjaka, Svetoga Jovana Rilskog, Jovana Ostrogovskog, Gavrila Lesonskog i Prohora Pčinjskog. Ipak smatra se da se mali Rasko najviše oduševljavao žitjem Svetoga i ravnoapostolnoga Kirila, prosvetitelja Slovena, koje je često čitano na Nemanjinom dvoru. Već u 15. godini otac mu dade na upravu Humsku oblast između Neretve i Dubrovnika. Kao vladar bio je krotak, blag i ljubazan prema svima. Pomagao je sirotinju kao retko ko drugi. Posebno je poštovao monahe. Međutim, tražeći savršeniji život, mladi Rastko je napustio roditeljski dom i otišao u Svetu Goru. U 18. godini života primio je monaški čin i dobio ime Sava. Stefan Nemanja, koji je monahu Savi slao bogatu materijalnu pomoć za svetogorske manastire, zamonašio se, pošto je predao presto sinu Stefanu, kao monah Simeon, pridružio se najmlađem sinu manastiru Vatopedu, čiji su veliki dobrotvori ubrzo postali. Oni zatim obnoviše napušteni i opustošeni manastir Hilandar, koji je vizantijski car Aleksije III. Predao Srbima u vlasništvo. Hilandar je do 18. veka bio najveća srpska škola i rasadnik naše duhovnosti, prosvete i kulture. Posle 14 godina, tačnije 1207. godine, sa moštima Svetoga Simeona Mirotočivog, Sava, sada u činu arhimandrita, vraća se u Srbiju i u manastiru Studenici, očevoj zadužbini, miri oko vlasti zavađenu braću Stefana i Vukana. Potom radi na crkvenom i kulturnom prosvećenju srpskog naroda, govori im o hrišćanskom moralu, ljubavi i milosrđu, radi na organizaciji crkve, u svojoj ličnosti objedinio prosvetitelja, duhovnika, državnika i učitelja. 1219. godine u Nikeji patrijarh Manojlo Saranten, u saglasnost cara Teodora I, hirotoniše Savu za prvog srpskog arhijepiskopa. Od tada je Srpska pravoslavna crkva autokefalna, samostalna, sa blagoslovom da srpski arhijepiskopi mogu da primaju posvećenje od sabora svojih episkopa. Iste godine na saboru manastiru Žiči, koji je postao sedište samostalne srpske crkve, Sava od svojih najboljih učenika izabira i posveti nekoliko episkopa i raseli ih u eparhije širom otačastva. U Srbiji podiže mnoge crkve, manastire i škole. Godine Sava kreće na svoje drugo putovanje u svetu zemlju. 1234. godine, polaska na presto srpske arhijepiskopije, postavlja svoga odanog učenika Arsenija Sremca, čovjeka duhovnog i hristolikog života. Ovo je bio mudar i promišljen potez, pošto je znao da od ličnosti nasljednika u mnogome zavisi dalja sudbina srpske crkve i države. Prilikom povratka sa pokloničkog putovanja upokojio se u Bugarskoj, u Trnovi, gdje se razboleo oko bogojavljanja i 1236. godine se upokojio. Kralj Vladislav je uz najviše crkvene, državne počasti preneo mošti Svetoga Save u manastir Mileševu. Prisustvo njegovih svetih moštiju imala je za svakog Srbina izuzetan, duhovan, ali i politički značaj, a naročito vreme turskog ropstva. Nijedna ličnost kod Srba nije toliko utkana u svesti biće naroda kao ličnost Svetoga Save. Primjer za to su ustanci u Banatu krajem 16. veka na čelu sa vršačkim vladikom Teodorom. Na ustaničkim barjacima bila je izvezana ikona Svetoga Save. Srbi su ustali protiv tiranije turskih vlasti, ali je ubrzo usledila odmazda. Na Vračaru u Beogradu Sinan Paša je na lomači spalio Savine svete mošti. Predanje kaže da su dim i pepeo sa te lomače razvejali oganj blagodati Hristove u sve srpske zemlje i u sve srpske duše. Zbog toga mu Srbi, ne samo u srpskim zemljama, nego i širom sveta, podigoše mnoge svete hramove, sada upravo na mestu na kome su spaljene njegove mošti, Srbi sa svih svetskih meridijana dovršavaju najveći, veličanstveni spomen, hram Svetome Savi.